слухаєте подкаст Громадського радіо.
Минулого тижня Верховна Рада 236 голосами внесла зміни до Кримінального кодексу України, яким, зокрема, в українське законодавство введено поняття злодії в законі. Експерти зазначали, що цей закон фактично легітимізує злочинний жаргон у кримінальному законодавстві. Починаємо розмову, і до нас зараз уже приєднується скайпом Сергій Старенький. Він адвокат і екс-очільник Державної пенітенціарної служби України. Пане Сергію, вітаємо вас.
Так, вітаю вас.
Що не так із цими змінами? Перше дуже таке базове запитання. Що не так або так, з вашої точки зору, з цими змінами до Кримінального кодексу?
Ну, не так з цими змінами те, що вони насправді просто як ширма повинні демонструвати намір боротися із організованою злочинністю, а насправді не дають таких інструментів правоохоронним органам і не призведуть до того, що ця організована злочинність буде поборена. Це, знаєте, я недавно розмірковував, що це те ж саме, як у нас країна бореться з корупцією. У нас прийняли закон про боротьбу з корупцією, у нас наплодили багато органів про боротьбу з корупцією, але корупція на такій законодавчій базі, вона тільки розквітає, і те ж саме буде із організованою злочинністю і з ворами в законі.
Є дуже багато оцінок стосовно самого жаргону, його по-різному називають тюремний жаргон, вже з'явилися заголовки «феня» в законодавстві українському і так далі. Зокрема, от народний депутат Володимир В'ятрович з Європейської солідарності сказав, що не можна замінювати юридичну термінологію якоюсь бандитською фенею. Це політична оцінка чи юридична? І чи це, з вашої точки зору, термінологія, про яку ми говоримо, це лише поверхня, чи те, що лежить на поверхні?
Ну, почнемо з термінології. Дійсно, не можна вносити отакі блатний жаргон, як його називають, в законодавчі акти і визнавати їх на державному рівні. Тим більше, я повинен вам сказати з свого досвіду, що цей блатний жаргон і всякі там поняття, вони дуже гнучкі, вони дуже гарно і швидко трансформуються під реалії сьогодення. І вони можуть бути сьогодні, там він повинен називатись вор в законі, але от нещодавно там воровська сходка дозволила, якщо поліція питає тебе, вор ти в законі чи ні, можна називатись не вор в законі, а чоловік. Да, я чоловік. І по поняттям це теж вважається, що він підкреслив свій статус вора в законі. То що тепер у жаргон вносити... у кодекс вносити поняття «вора в законі» або «чоловіка», це дурниці, які просто носять популістичний характер. Але я закінчу думку.
Так,
якщо,
так.
Якщо ми намагаємось побороти організовану злочинність, то, в принципі, на сьогодні в кримінальному законодавстві і так достатньо інструментів для того, що якщо є бажання, її можна побороти. Такі, наприклад, трактування, як дає Національна поліція, що таке вор в законі. Це людина, до якої звертаються, і вона віддає злочинні вказівки там на вирішення якихось питань. То це і зараз є кримінально-карне діяння, воно називається підбурювач до злочину або організатор злочину. І вони і так повинні документуватися і відбувати покарання. А те, що ми сьогодні бачимо, це просто знущання над юридичною наукою, над кримінологією і над бажанням взагалі побороти цю злочинність.
Зараз пропоную послухати такий короткий аргумент Дениса Монастирського. Він голова комітету з питань правоохоронної діяльності. І, власне, це профільний комітет, який і підтримав цей законопроект. Так, і потім почуємо вашу точку зору от на цей аргумент. Прошу.
Мова йде про чітке визначення, що таке суб'єкт підвищеного злочинного впливу. В тому числі вор в законі. Позиція, з якою ми стартували цього залу, і да, дійсно, комітет і всі ми разом доклали великих зусиль, провели багатогодинні обговорення для того, щоб це вивести на рівень, коли перше не буде притягатися до відповідальності доти, доки не буде доведено злочинного впливу. Наприклад, розподіл впливу між районами автоугонщиків, які розподіляються. І лише після цього можна буде притягати до відповідальності особу, яка координує злочинну діяльність. А не просто огульно будь-яку особу називати вором в законі і притягувати до кримінальної відповідальності.
Це Денис Монастирський, голова комітету з питань правоохоронної діяльності. От Сергій Старенький з нами на прямому зв'язку, адвокат і екс-очільник Державної пенітенціарної служби. Власне, от пану Денису Монастирському не вистачало чогось в законодавстві, і я з цього пояснення погано щось зрозуміла, але ж я не є юристкою і не є адвокаткою. Що ви скажете на цей аргумент?
Ну, законодавець ввів в кримінальний кодекс поняття суб'єкту підвищеного злочинного впливу. Але формулювання цього суб'єкту і визначення цього суб'єкту залишено суб'єктивне. Тобто, от він має підвищений злочинний вплив чи просто злочинний вплив? Він координує чи він злочинно координує? Я вже такий приклад привожу. Я коли був начальником слідчого ізолятора в 10-му році, у мене там утримувалось три вора в законі, я теж координував їх діяльність, щоб вони там не розійшлися і не почали робити там Чикаго із тої Лук'яновки. То я вор в законі, чи я не вор в законі? Я суб'єкт підвищеного впливу, чи ні? Насправді, отака конструкція, яку запропонували, яку зараз прийняли, яку, я сподіваюся, президент не захоче підписати, я дуже на це сподіваюся, вона залишає дуже багато суб'єктивних факторів для визначення отакої особи. Якщо це злочинець, і він скоює якийсь злочин в вигляді координації, підготовки, підбурювання, для цього і так є в кримінальному кодексі відповідальність передбачена. А от те, що нам зараз пропонують, це поліцейські, вони вирішили когось назвати вором в законі, і вони для цього пишуть, це вор в законі. Як це перевірити, хто це такий? Суб'єкт, не суб'єкт, він підвищеного впливу. Це тільки суб'єктивна оцінка працівників поліції. І, на жаль, в кримінальному процесі і в кримінальному кодексі неприпустимі такі формулювання, коли від однієї особи буде залежати оцінка.
Пане Сергію, не залишайте нашу розмову. Зараз до нас приєднається Злата Симоненко, але з вами ми так само не прощаємося. Зараз кілька запитань я поставлю Златі Симоненко. Вона адвокатка, експертка групи реформування органів правопорядку реанімаційного пакету реформ і так само представниця того експертного середовища, яке дуже неоднозначно, навіть критично оцінило цей закон. Злато, вітаю вас.
Доброго дня.
Йшлося багато про надлишковість повноважень МВС, яким дає цей закон. Щоправда, дуже слушне було зауваження, щойно пана Сергія. Важливо нашій аудиторії розуміти, що президент його ще не підписав, хоча він і є його одним з ініціаторів. Отже, у чому надлишкові повноваження МВС, з вашої точки зору, і, можливо, ще в чому ваша критика чи оцінка цього закону?
Доброго дня ще раз. В чому надлишкові повноваження МВС? В тому, що весь закон, який був фактично проголосований Верховною Радою, він юридично не визначений. Тобто запроваджується саме тіло закону, кримінального кодексу, такі поняття, як злодій у законі. Що фактично після даного статусу особа несе відповідальність не за свою дію або бездіяльність, вона несе відповідальність виключно за свій статус. Наступним дуже спірним питанням – це звернення до злодія у законі. Це так само незрозуміло, що розуміти під зверненням. Це має бути умисне або неумисне звернення. Тобто, фактично, такий законопроект, вже проголосований закон, дає можливість МВС затримувати осіб, пред'являти їм повідомлення про підозру, обвинувачувати після того в судах, при цьому не маючи взагалі структури того злочину, да, елементів структури злочину, які мають бути для доведення вини особи. І чому всі, більшість осіб виступали проти цього закону, що, в принципі, да, для пошуку, для притягнення ворів в законі, да, як вони називають, злодії в законі, фактично не потрібна додаткова стаття в кримінальний кодекс. Я погоджуюсь з цією думкою з Сергієм, який вже зазначав про це. Вже до цього часу було запроваджено створення злочинної організації, керівництво злочинної організації. І коли кажуть про те, що в інших країнах це спрацювало, це, наприклад, доводиться нам приклад Грузії, це було не 5 років тому назад, коли запроваджено. Це більше 10 років тому було запроваджено. Більш того, ми не можемо порівнювати досвід Грузії і України. Це різні. На сьогодні, навіть за твердженням МВС, на території України перебуває до 25 нібито офіційно визнаних МВС ворів в законі. Але разом з тим, це під великим питанням, чи перебувають вони на Україні і взагалі, чи побачимо ми результати ефективності цього закону після його прийняття і підписання.
Тут, до речі, важливий момент стосовно перебування в Україні, і не лише цей аргумент наводився Нацполіцією. Голова Нацполіції Ігор Клименко, зокрема, говорив, що вони в'їжджати почали, оскільки українським законодавством це не регулюється. Я зараз пропоную послухати його коментар і потім повернутися до ваших коментарів.
Особливість статусу вора в законі полягає в тому, що ці особи самі не вчиняють активних злочинних дій. Кожен вор створює цілу піраміду прибічників. Лише за нашими найбільш скромними підрахунками учасниками таких груп виступає в Україні декілька тисяч чоловік. Законодавство в більшості країн вже давно вивело ворів в законі за межі легального існування. У нас вони можуть поки знайти прихисток. Вони в'їжджають десятками в нашу країну. І ми їх зустрічаємо, тому що дуже лояльне наше законодавство.
Ігор Клименко, голова Національної поліції, це була його аргументація стосовно лояльного законодавства. Грузія і ще називалася так само Італія. Я так розумію, що більше йдеться про мафію, та, в даному разі.
Так.
Хоча, знову ж таки, я не спеціалістка. Злато, от порівняйте, будь ласка, ще, по-перше, ваша відповідь на слова Ігоря Клименка, і, по-друге, те, що стосується Італії. Про Грузію ви вже сказали.
Ну, по-перше, погодитися про те, що вони не приймають активну участь, насправді неможливо, оскільки вони координують діяльність. Так, це ієрархічна структура, яка має чітко визначене підпорядкування між особами. Разом з тим, вони координують, вони організовують, вони управляють. І для цього потрібно просто багато проводити негласно слідчих розшукових дій для отримання інформації, підтвердження цього. В рази ж краще мати такий статус, фактично, в законі, в кримінальному кодексі, що за статус, якщо вони спитають на допиті особа, вор в законі ти ілі ні, він має відповісти так чи ні, і нібито по традиціям іншої субкультури вони мають відповісти виключно так. Але насправді це всі традиції вже давно змінилися, і порівнювати те, що було в Грузії, в Україні зараз, це взагалі неможливо. Щодо Італії. В Італії взагалі була інша процедура. Там немає поняття вор в законі ілі ні вор в законі. У них є поняття так само запроваджено щодо боротьби з мафією, але в них було прописано так само, як прописала Російська Федерація, вони виписали характерні ознаки для злочинної організації. Тобто в них сама стаття складається з декількох елементів, що потрібно розуміти під особою, яка фактично очолює, да, ми можемо сказати, здійснює керівництво великої злочинної організації. І таким шляхом пішла та ж Російська Федерація, яка не використовує в кримінальному законі вор в законі, вони використовують характеризуючі ознаки даної особи. І тому це кращий варіант. Ми так само пропонували такий варіант на комітет, пропонували виписати все ж таки характеризуючі ознаки, якщо все ж таки є така необхідність прийняті окремого законопроекту щодо цього питання. Разом з тим, дані зауваження не були прийняті, була позиція виключно Національної поліції про те, що вони сподіваються, що на допитах цих осіб вони будуть одразу підтверджувати або спростовувати факт їхнього статусу в даній субкультурі.
Дякую вам, Злата Симоненко, адвокатка, експертка групи реформування органів правопорядку реанімаційного пакету реформ, була з нами на зв'язку. І повертаємось до Сергія Старенького, до розмови з Сергієм Стареньким. Він адвокат, екс-очільник Державної пенітенціарної служби. Це я нагадую нашій аудиторії. Пане Сергію, очевидно, ви чули цю частину розмови щойно, так?
Звичайно, дуже цікаво було. Да.
Так, прошу приєднуватися тоді до коментування. І про субкультуру уже Злата заговорила, власне, тут сказала. І ви почули стосовно в'їзду, виїзду і лояльного себе почування в Україні те, що говорив начальник Національної поліції.
Ну, дивіться, щодо в'їзду, виїзду, то ці питання взагалі регулюються не кримінальним кодексом, а повинні регулюватись міграційним законодавством. Тобто прикордонна служба, пан Аваков вже ж її забрав до себе теж, вона ж раніше була окремо, не підпорядковувалась МВС, зараз Аваков контролює прикордонну службу як міністр внутрішніх справ. І ці питання в'їзду, виїзду дуже просто регулювати, якщо це не є громадяни України. А якщо це є громадяни України, нібито громадяни, які за підробними документами в'їжджають, як заявляє Нацполіція, то це є кримінальна відповідальність. Будь ласка, саджайте їх там на 2-3 роки позбавлення волі за підробний паспорт або інші документи, і питання навіть не виникне, тому що це вже окремий склад злочину. Щодо понять у цих, да, що там вор должен там говорити, там що-то визнавати, що він вор, всім про це казати. Я трохи казав раніше, що зараз можна називатися не вором в законі, а чоловіком, наприклад. А по-друге, я десь півроку тому, коли тільки президент вніс перший законопроект в парламент, я опублікував у себе на сторінці відео, коли в Івано-Франківську затримали одного з найстаріших воров в законі в Україні, там не хочу називати його прізвище, але він дуже відомий. І його намагалися отак от спровокувати на те, що ви хто такої? Він, я чоловік, я такої-то, фамілію, ім'я, отчество своє називає. Чого ви сюди приїхали? Він прямо каже, я приїхав корумпірувати вашу групіровку. Це поліції, він каже. І все. І вони нічого не можуть зробити, тому що поняття зараз дозволяють авторитетам злодійським лавірувати в цих питаннях. Тобто не відповідати прямо на запитання, або взагалі не відповідати на запитання. І це нормально. Тобто вони пристосовуються до цього. В Грузії чому це спрацювало? Тому що це носило раптовий характер, негайно прийняте законодавство і наявна вже поліція, яка могла виконувати ці завдання. На жаль, на сьогодні ми розуміємо, що поліція лобіює прийняття цього закону тільки тому, що вони ним пояснюють свою бездіяльність. От ми не можемо працювати, тому що нам не дали за що посадити вора в законі. Два роки назад вони розповідали, що вони не можуть працювати, тому що їм закон Савченко заважав. 4 роки тому їм заважало там суди і прокуратури, які там виносили не ті рішення, що поліція просить. Їм треба перестати шукати причини, їм треба просто почати працювати. І тоді не треба приймати цих законів. В Україні на постійній основі перебуває від 5 до 10 воров законів. Всіх їх знають, всіх їх розуміють, чим вони займаються. Вони постійно контактують навіть з політиками і постійно навіть приймають багато з них участь у політичних якихось заходах, наприклад, у виборах готують підґрунтя і так далі. Тобто це
все... А коли ви кажете, що всі їх знають, от я їх не знаю, може я їх і не можу знати, ну ви, можливо, їх знаєте через попередню роботу. Їх поліція знає, так? Ви думаєте?
Це саме цікаве, пані Тетяна. Справа в тому, що таке поняття, як вори в законі, знала там, ну, велика кількість людей, але вона була обмежена. Ті, хто дотичний до цих питань, там, криміналітету і всього іншого. Зараз, після того, як вони були введені в законодавство, це поняття, навіть діти в школі, які будуть вивчати основи правознавства, вони будуть їх знати, будуть ставити питання, а хто це такі? Ого, це авторитетні люди, таких же ж, мабуть, же ж треба прислухатися або боятися, якщо щодо них окрема кримінальна стаття. І останній приклад я хотів навести короткий. Дивіться, суб'єктивно поліція їх нібито знає. Вона там малює нам різні картинки, схеми, хто там вор, хто не вор. Але от півроку тому заступник голови Національної поліції публічно у себе заявив про те, що от вчора відбулася сходка авторитетів, на котрій розкаранували вора в законі, клічка його на Н починається, не буду казати, Н. І повісив собі медальку, що от ми знаємо таку інформацію, що вора в законі розкаранували. Я там через свої канали дізнавався, і потім ця інформація підтвердилась. Так було, розмова на підвищених тонах, так був конфлікт. Але статусу його не позбавив. Я про що хочу сказати? І він зараз іще вор в законі і досі. Я хочу сказати про те, що поліція може і помилятися в своїх оцінках або отриманні інформації. Вони можуть думати, що він вор в законі, а він насправді не вор в законі. Або навпаки. То хто це буде вирішувати? Немає реєстру воров в законі. І його не може бути, тому що це нонсенс. Тому оце суб'єктивна оцінка поліцейських, які говорять про те, що дайте нам інструмент, ми посадимо всіх воров в законі і заживемо щасливо. Я думаю, що це просто якийсь дитячий садочок. Але, на жаль, наші політики, провладна партія і президент чомусь на це ведуться. Я не розумію, чому.
Ще 2 хвилинки у нас буквально в ефірі. Я хочу таке запитати про їх масштаб впливу, тому що та ж сама Національна поліція говорить про те, що сидячи в Україні, от власне через лояльне законодавство, про яке ми вже згадували досі ніби, так, вони мали можливість керувати злочинними угрупованнями на Кіпрі, в Греції, в Росії, там перераховуються і так далі. Ви кажете, що масштабу впливу такого нині немає?
Ні-ні, масштаб впливу є, але він великий, достатньо великий, але він не пояснюється тим, що немає окремої відповідальності для ворів в законі. Є цей масштаб впливу великий саме тому, що поліція не протидіє в принципі злочинності в Україні. Вони зараз затримують і саджають лише або явних злочинців, яких на місці злочину застали, або якщо це якесь замовлення, і один одного замовляють і здають там один одного. Ви ж подивіться, на сьогодні в Україні злочинність, ми не відчуваємо себе спокійними на вулицях. Якщо людина потерпіла від злочину, він не може довести своєї правди, в нього навіть заяву часто не приймають в тій же поліції, або поліція на виклик не прибуває. В цьому проблема. Проблема в тому, що вори в законі, чого вони сюди їдуть? Тому що вони не відчувають протидії поліції у повсякденних злочинних справах, у крадіжках автомобілів, у пограбуваннях на вулицях, у торгівлі наркотиками, у проституції, у телефонних шахрайствах, у пограбуванні квартири, дач, у зберіганні зброї, багато-багато чого іншого. Для цього вори в законі з'являються там, де є сприятливе підґрунтя для вчинення злочину, а не там, де існує закон, що якщо ти вор в законі, тобі 10 років. Це все підміна понять.
Ну і ще дуже коротко, от цей момент пов'язаний теж із застереженням експертного середовища, в тому числі про звернення до суб'єктів та чи злодіїв в законі. Звернення можуть бути які от ви сказали, що їх всі знають, чи там їх поліція знає, ви знаєте, а я от, наприклад, не знаю. Звідки ми можемо, кожен з нас, там людина з вулиці, умовно кажучи, знати, до кого вона звертається? Немає ж такого напису «вор в законі». Тобто це йдеться про те, що звичайна людина, яка не знала, що цей суб'єкт може бути так званим вором в законі, будь-яке звернення може бути криміналізовано. Правильно я розумію, чи ні?
Перша редакція цього закону саме так і звучала. Будь-яке звернення, причому не тільки там з кримінальних обґрунтувань каралося. Насправді зараз нова редакція, там внесена правка про те, що це звернення до вора в законі, якщо людина розуміла і знала цей статус вора в законі. І по-друге, якщо вона просить лише про вчинення якихось злочинів. Тобто, але ж це знову повертаючись до початку розмови, це і є підбурювання. Воно кримінальним кодексом і так передбачено. Просто треба ще раз прописати, що вор в законі – це особливий суб'єкт. Я вважаю, що це неправильно. Тому її підкоригували, цю статтю звернення до вора в законі. Але вона все одно неправомірно вписана в кримінальний кодекс. Я вважаю, що до будь-якого злочинця, якщо людина звертається з проханням посприяти і вчинити інший злочин, до будь-якого злочинця, це є карне діяння і на сьогодні, і так.
Дякую вам. Сергій Старенький, адвокат, ексочільник Державної пенітенціарної служби, був з нами зараз на скайп-зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.